Iedzīvotāju reģistrā vispār netiek iekļauta informācija par izglītību. Līdz ar to nu, šajā gadījumā faktiski mēs sniedzam to informāciju, kāda ir mūsu rīcībā un kādu ir pieprasījis Latvenergo. Līdz ar to, nu, jāanalizē šo problēmu, tad nu, es redzētu, ka visticamāk elektrumam ir vienkārši jāiegūst dati par personām, par izglītību no šīs te jau pieminētās, ja nemaldos, sabiedrības integrācijas fonda. Tā ir, nu, tā ir tā problēma. Iedzīvotāju reģistrs ir gana liela datu bāze, un tur ir gana daudz informācijas, bet vienkārši nu, šobrīd netiek iekļauta informācija par izglītību. Līdz ar to nu, mēs pat nevaram, ja mēs pat būtu vienojušies, ka mums ir jāsniedz šāda informācija, mums vienkārši šādas informācijas nav.